kamayadi, ular uni sezib turadiklar buni. Shunga qarab ular baho beradi. Davlat masalan ularim bilish kerak-ku, haqiqatan qanday vaziyat bo'layotganligini, to'g'rimi? Hukumatga ularim bu qandaydir amaliy jihatdan yordam beradi degan umiddamiz.
G'olib Qoljigitovga ko'ra, avvaliga turli yo'nalishlardagi 50 ta, keyinchalik esa 200 yoxud 300 ta korxonada ishlayotgan xodimlarning fikri O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyat haqida ishbilarmonlar qatlami asl munosabati hamda ertangi kunga ishonchini aks ettiradi. Bu esa nafaqat O'zbekiston hukumati, balki xorij ishbilarmonlari uchun ham qimmatli ma'lumot bo'lishi mumkin. Ko'p yillar davomida O'zbekiston Moliya vazirligi tizimida ishlagan sobiq xodim, hozir qo'shni Qozog'istondagi Yevrosiyo bozor munosabatlari instituti dekani Saparboy Jubayev aslida bunday tadqiqotlar o'tkazilgan va ishbilarmonlik faolligi indeksi aniqlanib borgani juda yaxshi degan fikrda. Ammo asl vaziyat haqidagi asl ma'lumot keyin qay maqsadda ishlatiladi va buning natijasi kutilganday bo'ladimi deya savol tashlaydi bu moliyachi.
Muammo nimada? Savollar berib, ko'p narsani bilib olish mumkin, lekin ertaga buni natijasi qanaqa bo'ladi? Shu moliyalik muammo, shu pul kredit siyosati oson bo'ladimi, bo'lmaydimi? Shunga qarab ko'rish kerak-ku. Bizning korxonalarga borib, bu konvertatsiya masalasi hal bo'lganmi deb so'rasa, ular nima deb javob beradi? Rasmiy tomondan konvertatsiya bor. Lekin korxonaning o'zi bir erkin konvertatsiyaga borish uchun har komissiyaga arz beradi, u komissiya ko'rib chiqadi, 1-2 oyda keyin ularning qarori chiqadi, keyin konvertatsiya bo'ladi. 2-3 oyda masalan bizning ishlab chiqarishimizmi yoki bo'lmasam bir qalbi qurilishimi kutib turadimi? Shunaqa bir muammolarni qo'yganda ular hal bo'ladimi? Endi shu balkim ochiqroq aytib bersak, balkim hal bo'lib qolar.
Deya umid bildiradi moliya mutaxassisi Saparboy Jubayev. O'z fikriga asos qilib Saparboy Jubayev ishbilarmonlik faolligi indeksini aniqlash uchun bir lamchi qilib olingan qurilish sohasini tilga oldi. Qurilish sohasi O'zbekistonda shitob rivojlanib borayotgan sohalardan biridir.
Chunki chet elga chiqqan ishlarimiz ko'proq pul olib keldi-da, qishloqda ham, shaharda ham qurilish rivojlandi. Uni endi ertaga so'rab ko'ring, ulardan bo'lsa, ular aytsa, bankdan kredit ololmaymiz, lekin chetdan pul keldi. Shu pul kelmay qolgani uchun biz qaysi qurilish to'xtab qoldi, shunga bir yordam bering desa, bu действительно bir ko'rinadigan muammo bo'lardi. Endi lekin gumonim bor uni hal bo'lishi.
Dedi ko'p yillar davomida O'zbekistonda moliya tizimida faoliyat yuritgan mutaxassis Saparboy Jubayev. Shu o'rinda O'zbekiston monopoliyaga qarshi siyosatni takomillashtirish markazi ishbilarmonlik faolligi indeksini aniqlash maqsadida tanlab olgan 10 yo'nalish iqtisodchilar e'tiborini tortmoqda. Misol uchun, qurilish, savdo, konsalting xizmati, reklama xizmati, tibbiy xizmat kabi sohalar O'zbekistonda asosan xususiy sektor qo'liga o'tgan va bozori kun sayin kengayib borayotgan sohalardir. Eng muhimi, naqd pul daromadi kundan-kunga o'sib borayotgan shu sohalarda aylanmoqda. O'zbekiston hukumatining keyingi yillar davomida kichik va o'rta biznes vakillari qo'lda aylanayotgan asl daromad hisobi va naqd pul oqimini o'z nazoratiga olishga zo'r berib urinayotgani, balki bu ham shu maqsad yo'lidagi yana bir qadammikin degan shubhaga turtki bo'lmoqda. Bunday shubhalarda asos bor, dedi Saparboy Jubayev.
Hali naqd pul aylanishini bir kontrolga qo'yib, tushgan pullarini bozorda bo'lsa ham, hali shu aptekalarda bo'lsa ham, qurilishda bo'lsa ham shu hali inkassatsiya qilib, oqchalar pullarini bankda o'tkazib, shu aylanishga harakat qilinyapti. Lekin bankdan erkin pul ola olmagandan keyin shu umumiy korxonalarning hammasi mayda korxonalar tadbirkorlar harakat qilyapti shu pullarni yashirib ko'rsatishga. Endi buni qanchalik hal qilish uchun hali o'tkazilgan indekslar yordam beradi, bunga juda gumonim bor. Shu narsani endi u ochiq aytgani bilan 15 yilda bo'lmagan natija bo'ladimi?
Deya xulosa qiladi, ko'p yillar davomida O'zbekiston Moliya vazirligi tizimida ishlagan, hozir esa qo'shni Qozog'istondagi Yevrosiyo bozor munosabatlari instituti dekani bo'lib ishlayotgan Saparboy Jubayev.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Dasturimiz Tojikistondan kelgan bir xabar bilan davom etadi. 2-iyul kuni Tojikiston shimolidagi Panjakent tumanida istiqomat qiluvchi 33 yashar Muhsin Mirzoyev tojik-o'zbek chegarasiga qo'yilgan minada portlab halok bo'ldi. Bu haqda Panjakent tuman hukumati mas'ul vakili ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlari Alisher lavhasida.
Tojikiston shimolidagi Panjakent tumani hokimiyati rasmiysi Umidjon Habibovning aytishicha, fojia 2-iyul kuni sodir bo'lgan. Biz bu noxush xabarni 2 iyul kuni Tojikiston davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi Panjakent tuman bo'limi vakillaridan oldik. O'sha kuni ertalab taxminan soat 7-8 larda O'zbekiston va Tojikiston chegarasi yaqinidagi Farob jamoatiga qarashli Labidur qishlog'i yonida mol boqib yurgan 36 yoshli Muhsin Mirzoyev minaga duch kelib portlagan. Afsuski yordam kech yetib kelgan va Muhsin Mirzoyev o'sha joyda jon taslim qilgan. Deydi Umidjon Habibov. Rasmiyning aytishicha mazkur fojia yuzasidan tuman prokuraturasi jinoiy ish ochgan. O'zbekistonga hukumat nomidan norozilik maktubi jo'natilgan. Kuzatuvchilarning aytishlaricha Tojikiston hukumati xalqaro tashkilotlar ko'magida minalarga duch kelib jabr ko'rganlarga yordam berishga, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlashga harakat qilyapti. Minadan zarar ko'rgan Ashlik Yoqub Xolboyev Qizil Yarim Oy xalqaro jamiyati tomonidan oyoq protezi bilan ta'minlangan jabrdiydalardan biri.
Men odatdagidek qo'ylarimni qishlog'imiz yonidagi adirlariga olib chiqib boqar edim. Shu to'satdan shu paytda yer osmon bir bo'lgandek bo'lib ketib, ko'zim oldi qorong'ilashib ketdi. Xayriyatki, yaqin orada hamqishloqlarim yurgan ekan. Ular o'sha zavodiyoq kelib menga yordam berishdi.
Tojikiston Qizil Yarim Oy jamiyati tabiiy ofatlar va favqulodda holatlar bo'yicha muvofiqlashtiruvchisi Rayhon Umarovaning aytishicha, o'zbek minalari tufayli bir umrga nogiron bo'lib qolgan tojikistonliklarga birinchi navbatda yordam ko'rsatilmoqda.
Больше мы стараемся приглашать людей из уязвимых семей, то есть
Tojik o'zbek chegarasida mina portlashi natijasida jabrlangan kishilarga Respublika Qizil Yarim Oy jamiyati tomonidan ko'mak berilmoqda. Jumladan 2008-2009 yillarda portlash natijasida nogiron bo'lib qolgan 30 nafardan ortiqroq odamga sun'iy oyoq yasab berildi, qo'ltiq tayoq va majruhlar aravachasi berildi, dedi Rayhon Umarova. Unga ko'ra mina portlashlari eng ko'p yuz bergan Panjakent, Isfara, Asht va Konibodom tumanlarida nogironlar uchun maxsus sport maydonchalari bunyod etildi. Minadan jabr ko'rgan oilalar oziq-ovqat bilan ta'minlandi. Shuningdek, minalardan yaralangan 40 dan ortiq suvliklar va ularning oila a'zolari Dushanbe shahri yaqinidagi Varzob darasidagi sog'liqni tiklash maskanida davolandilar. Ayni paytda mahalliy kuzatuvchilar 9 yil oldin O'zbek-Tojik chegarasini bir tomonlama minalashtirgan rasmiy Toshkent mina maydonlarida begunoh odamlarning halok bo'layotgani uchun ma'naviy va moddiy javobgarlikni o'z zimmasiga olishi kerak deb hisoblaydilar.
Xalqaro qonun-qoidalarga binoan qo'yilgan minalardan jabr ko'rganlarga hamdardlik bildirish yoki moddiy yordamlar ko'rsatish qabul qilingan. Lekin men bilamanki, O'zbekiston tomoni, mana xususan So'g'd viloyatidan vafot etgan fuqarolarning oilalariga ta'ziya bildirish yoki moddiy yordam ko'rsatishni umuman xayolga keltirmayapti. Buning uchun kamgina birozgina odamiylik kerak, birozgina mehribonlik kerak,
deydi mahalliy kuzatuvchi Maqsud Jo'rayev. Tojikistonlik mutaxassislar e'tirofcha, tojik-o'zbek chegarasidagi mina maydonlarini tozalash uchun 12 million AQSh dollari kerak bo'ladi. Biroq tahlilchilar kerakli mablag' topilgan taqdirda ham o'z hududini devorlar va xandaklar bilan mustahkamlashga harakat qilayotgan O'zbekiston tomoni chegaradagi mina maydonlarini tozalashga ruxsat bermaydi, degan fikrdalar. Alisher Ozonlik radiosi, Xo'jand.
Xalqaro mavzu yakshanba kuni Xitoy yaqin tarixidagi eng yomon etnik to'qnashuvlardan biri yuzaga chiqdi. Uyg'ur Muxtor mintaqasi markazi Urumchida kuzatilgan zo'ravonliklar oqibatida 140 odam nobud bo'ldi, 800 dan ortiq odam jarohatlandi. Bu mintaqada tarixan yashab kelayotgan Uyg'urlar tomonidan Sharqiy Turkiston deb ataladigan hozirgi Shinjon Uyg'ur Muxtor mintaqasida yuzaga chiqqan yakshanba kungi voqea o'tgan yili Xitoyning yana bir mustamlakasi Tibetdagidan ko'ra qonliroq bo'ldi deb xabar qilmoqda muxbirlar. Mavzuni Bobur davom ettiradi.
Dushanba kuni internet va telefon liniyalarini uzib qo'yish orqali Urumchini qolgan dunyodan yakkalab qo'ygan Xitoy rasmiylari mahalliy uyg'urlarni zo'ravonliklar uchun xorij, xususan AQShdagi uyg'urlar uyushmasini bu zo'ravonliklarni uyushtirganlikda aybladi. Yakshanba kuni Xitoy ichkarisi va tashqarisidagi uch asosiy kuch, ayirmachilik, terrorchilik va ekstremizm birlashib, Xitoy kommunistik partiyasi va hukumatiga qarshi xuruj qildi. Ayni shu kuchlar odamlarni Urumchida namoyishga chiqishga gijgijladi. Bunday harakat bilan ular shahardagi milliy ittifoq va uyg'un jamiyatni barbod qildilar dedi. Dushanba kuni televideniya orqali qilgan murojaatida Shinjong hokimi Nur Bekri. Urumchida o'zi nima bo'ldi? Dushanba kuni shaharda qanday vaziyat hukm surmoqda degan savolga javob olish ilinjida shahardagi turli raqamlarga qilingan qo'ng'iroqlar aynan telefon liniyalari uzilgani bois javobsiz qoldi. Shundan so'ng markaziy Germaniyaning München shahrida joylashgan Jahon Uyg'urlar kongressi bosh kotibi To'lqin Iso bilan suhbatlashdik. Urumchi bilan bog'lanishning dushanbadan boshlab imkonsizligini ta'kidlagan janob Iso voqealar boshlanishi Xitoyning Janubiy Guangdong viloyatidagi o'yinchoq fabrikasida 26-iyun kuni sodir bo'lgan voqea turtki bo'lganini aytadi. Unga ko'ra 26-iyun kuni fabrikaning etnik xanlarga mansub ishchilari Uyg'urlar yotoqxonasiga yarim kechasi soat 2 da bostirib kirib, Uyg'urlarni urishgan. Natijada 60 nafar Uyg'ur halok bo'lgan, 100 dan ortiq odam yaralangan va voqeadan 6 soatdan keyin kelgan Xitoy politsiyasi Uyg'urlar haqqi va hayotini himoya qilmagan.
Vatanning ichidimi, Sharqiy Turkistonning ichidimi, xalqimiz bu nohaqchilikka qarshi Xitoy hukumatidan bu voqeani aniqlashni. Bu yerda o'zlari majbur ishkiriga ishchilikka o'tib ketib qolgan Uyg'urlarning bexatarlik hayotini kafolatga qilishni talab qilib, tinchlik bilan hukumatdan mushu voqea haqida buning javobgarlarini surishtirib qilishni talab qilib, hatto ularning qo'llarida qizil bayroq bo'lgan Xitoy hukumatining, Xitoy davlatining tinchlik bilan namoyish qilib, xalq maydoniga yig'ilgan ularning hammasini urib 400 dan ortiq odamni qo'lga olgan va bu xalq maydoniga borilgan bütün yo'llarni taqib etgan.
Deydi janob Iso. Xitoy hukumatı 140 odam o'limi va 800 dan ortig'ining jarohatlanganiga sabab bo'lgan Urumchidagi voqealar uchun xorijdan turib faoliyat yurg'izayotgan Uyg'urlar tashkilotlarini ayblamoqda va asosiy maqsadining Shinjong mintaqasini Xitoydan mustaqil qilish g'oyasi ekanligini da'vo qilmoqda. Ammo Jahon Uyg'urlari kongressi rahbari bunday iddaolarni mamlakatdagi Uyg'ur faollarga qarshi yangi repressiya boshlash uchun to'qilgan navbatdagi cho'pchak deya rad etadi.
Xitoy o'zining bu bostirishini saqchilarni bundoq bir namoyishning o'zini tinchlik bilan qurol bilan tanklar bilan bostirib anandiki mustaqillik talab qildi deyish yana bir bilim insonlarni tutib o'ldirishni maqsad qilishdan boshqa narsa emas bu yerda.
Deydi Jahon Uyg'urlari kongressi bosh kotibi To'lqin Iso ozodlik bilan suhbatda. Davlat matbuotining yozishicha, yakshanba kungi voqealar munosabati bilan Shinjongda hozirga qadar 400 ga yaqin odam hibsga olingan.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Dasturimiz davom etadi. Afg'onistondan kelgan bir xabar. Afg'oniston rasmiylari mamlakat shimolida O'zbekiston islomiy harakati jangarilari faollashayotganini aytmoqda. O'tgan haftada Juzjon viloyatida ro'y bergan to'qnashuvlarda Tohir Yo'ldoshga yaqin bo'lgan jangarilardan biri Abdurahmon ismli o'zbek yigiti o'ldirildi deya xabar qilmoqda Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'kkan.
Afg'oniston shimolida joylashgan Faryob viloyati politsiyasi rasmiylaridan biri Muhammad Afzal Imomzoda mamlakat xususiy telekanallaridan Oryono muxbiriga bergan suhbatida so'nggi paytlarda mazkur viloyatning ayrim mintaqalarida jangari toliblar faoliyati mezoni oshib borayotganini ta'kidlab, ular orasida Tohir Yo'ldoshga vafodor jangarilar borligini bildirgan. Janob Imomzoda yaqinda mazkur viloyatda 2 nafar terrorchi Faryo politsiyasi tomonidan ushlab olinganidan so'ng bu haqda ma'lumot berdi.
Iyardu terroristlar bisor xatarnoki bundan ta'lim yofta hastan, sozmon yofta hastan.
Bu ikkalasi, ya'ni ushlab olingan jangarilar o'ta xatarli terrorchilar bo'lganlar. Bular Faryo viloyatining Shirintagob tumanida bir ko'prikni portlatib, u yerdagi Atcha politsiyasi postasiga bir necha marta hujum uyushtirganlar. Olingan ma'lumotlarga qaraganda Tohir Yo'ldoshning jangarilari ham bizning atrof tumanlarda faoliyat olib boradigan kichik-kichik terrorchi guruhlar o'rtasida mavjudlar. Hatto pokistonlik terrorchilar ushbu guruhlarni rahbarlik qilib, xavfsizlikni barham urib kelmoqdalar.
Guruhoy terroristi Tohir Yo'ldosh ham tarkibi guruhoy oy ko'chakkidir atrofi.
Foryob viloyatida ushlab olingan qurolli jangarilar toliblar bilan yaqin aloqada bo'lib, ular bilan hamkorlik qilganliklarini e'tirof etganlar. Ulardan biri Foryob viloyati markazi Maymana shahrida muxbirlarga mana bularni aytdi. Men davlat kuchlari tomonidan ushlab olinganim uchun Xudoga shukrlar aytaman. Bizni Pokistonda ta'lim beradigan Pokiston din ulamolari davlat askarlarini o'ldirishga targ'ib etib, har bir politsiyachini halok etsanglar, Xudo qiyomatda sizlarga ikki savob beradi degan gaplarni aytardilar. Men ushlab olinmaganimda qancha ko'priklarni portlatgan bo'lardim. O'tmishda amalga oshirgan faoliyatlarim uchun ko'p pushaymonman. Ushlab olingan jangari toliblardan boshqa biri. Biz ilm o'rgangan edik, ammo bugunga kelib iste'mol etilganimizni yaxshi angladik. Biz qashshoqlik va bechoralik sabab davlatga muxolif guruhlar saflarida faoliyat olib borishlikka majbur bo'lgandik dedi.
Zindagira basar burda ilm xonda bo'dim, lekin imroz bo'lmaydim, xo'mo iste'mol shudi.
Kuni kecha Jauzjon viloyatining Darzob tumanida davlat xavfsizlik kuchlari tomonidan yo'lga tashlangan bir harbiy amaliyot jarayonida bir necha kishi jangari toliblar halok bo'lgan edilar. Jauzjon viloyati rasmiylari nobud bo'lganlar orasida toliblarning mahalliy qo'mondonlaridan Mavlaviy Nodir hamda o'zbekistonlik jangarilardan Abdurrahmon ismli shaxsning borligi borasida xabar berganlar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Dasturimiz davom etadi. Bir necha yil avval dunyodagi korrupsiya darajasi bo'yicha 180 davlat orasida 128-chi o'rinni egallagan Qirg'iziston bugungi kunda qora ro'yxatning 166-chi pog'onasini egallab, eng korrupsiyalashgan mamlakatlar 20-ligidan joy oldi. O'tgan hafta yakunida Qirg'izistonga ish safari bilan borgan Transparency International xalqaro tashkiloti boshqaruv kengashi raisi Ugit Label Bishkek rasmiylari bilan uchrashuv chog'ida mana shu masalani ham muhokama qildi. Mavzu tafsilotlari Elmurod lavhasida.
Transparency International xalqaro tashkiloti rahbari Ugit Labelni qabul qilgan Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyev xalqaro tashkilot vakiliga mamlakatda korrupsiya darajasi yildan yilga kamayib borayotganini isbotlashga harakat qildi. Prezident Bakiyevga ko'ra, Qirg'iziston dunyodagi 180 davlat orasida korrupsiya darajasi bo'yicha 128-chi o'rinni egallagan 2005 yilda davlat byudjeti 17 milliard so'mga ham yetmas edi. Qirg'iziston Transparency International tomonidan dunyodagi eng korrupsiyalashgan davlatlar 20-ligiga kiritilgan 2008 yilda esa mamlakat byudjeti 60 milliard so'mga yaqinlab qolgan. Shundan kelib chiqqan holda rasmiy Bishkek Transparency International tomonidan Qirg'izistonga noxolis baho berilgan deb hisoblaydi. Masalan, Qirg'iziston korrupsiyaga qarshi agentligi ma'lumotiga ko'ra, mamlakatda korrupsiya darajasi 2005 yilga nisbatan ancha ozaygan. Lekin ancha ozayish raqamlar tili bilan qancha bo'lishini rasmiy Bishkek ochiqlamagan. Ayni paytda Transparency International xalqaro tashkiloti rahbari Ugit Label Qirg'iz prezidenti Qurmonbek